I kan tro, jeg glæder mig til at komme her i dag, fordi det var et af mine hjemsteder i Skjern. Jeg var formand her i 4 år for Bevaringsforeningen, og derunder hørte Møllen, og jeg tror nok, jeg blev sat ind af Søgaard for, at jeg skulle i et politisk spil. Men det opdagede jeg aldrig før bagefter. Nej, han tænkte sig en ung opbagt mand, han skal selvfølgelig ind i Bevaringsforeningen. Og det kom jeg så, og så var jeg formand i 2 år, uden at være medlem. Så sagde jeg, Søgaard, det skal vi have styr på. Og hvis du ikke har råd, så skal jeg nok betale kontingent. Så her sad jeg sammen med Erik Lund talrige gange, og vi drak meget kaffe, og vi drak også noget andet. Og det var rigtig hyggeligt, og jeg hørte historien, og jeg har faktisk kørekort til at køre møllen. Og jeg var ved at kappe hovedet af NK en gang, fordi der var sådan en besigtigelse af udvalget fra kommunen. De skulle ned og se, hvordan det her kørte. Det var kulturudvalget, vil jeg sagtens. Og NK, han har jo med at være nysgerrig og kigge ud. Så vi havde sat gang i møllen, den kørte jo med 100 km i timen. Så kom han skaldet hovedet lige ud, og han trak det til sig. Og derfor har vi ham endnu. Ja, ja. Men det var tiden her, og det er en helt anden historie. I dag skal det handle om lægerne i Skjern fra 1843 til 2020, og det er Per, der har givet mig titlen. For man kan fortælle en bys historie på mange måder. Man kan fortælle den med erhvervsudviklingen. Det kunne være spændende. Man kan fortælle den med skoleudviklingen. Man kan fortælle den med befolkningsudviklingen. Man kan sætte fokus eller kikkert på, hvad man har lyst til. Nu har vi så valgt at fortælle byens historie gennem lægerne. For det viser sig til ingens overraskelse, at jo flere borgere, jo flere læger. Sådan er det. Og nu er lægeantallet fladet ud. Og hvorfor er det? Det er fordi Skjern ikke vokser mere. Og sådan er det. Det kommer vi tilbage til. Det er jo før min tid, det der. Men det er sådan cirka jeres tid. Og hvis der er nogen, der lynhurtigt kan sige, hvornår det er fra, så vil det være dejligt. Per, du har første bud. Se på rutebilen. Ja, ja, ja. Og jeg er født i 50, så jeg har aldrig været i Skjern før i 1971. Ja, ja. Det er cirka 1960, og der har vi Ibs rutebilstation hernede og det hele. Det skal vi ikke fordybe os i. Det er bare for at komme ind i historien. Nu skal vi se. Kør den her. Per. Sådan. Det er lige modsat af, hvad man tror. Sådan er det så meget. Cirka 1980 så Skjern sådan ud. Og det billede tager jeg med, for I skal jo fornemme, at jeg har også fornemmet det gamle Skjern. Det var faktisk en lidt på mange måder søvnig by, da jeg kom. Det kan man jo godt tillade sig at sige blandt venner, som her. Men der var gået lidt i stå efter, da man blev en købstad i 1958. Ja. Men I skal bare forstå, at jeg har også haft snablen ned i det gamle Skjern, og der sad Agner og Mie Grønbæk jo på mejeriet i sin tid. Og sådan er det. Og der holder en gul bil, kan I se det? Men det er ikke min. Min bil kommer der. Og der kom jeg kørende til Skjern som ung læge. Temmelig uskyldig. Jeg havde Åse på det tidspunkt. Men jeg var stadigvæk meget uskyldig inden for lægeverden. Jeg havde helbredt alle mulige folk, og der var også nogen, der døde for mig i Holstebro. Sådan var det. Dengang døde folk på sygehuset. De kom ind med hjerteblodprop, og så døde de. Det gør de ikke mere. Det er en anden historie. Men her har I mejeriet. Og vi har vores Renault. Det er ikke en Renault, det er en Dacia. Jeg kunne ikke finde et billede af en gul Renault. Men jeg havde en gul Renault, og jeg hørte forleden, jeg var til noget party, så var nogen, der fortalte, at de skulle se den nye læge der i 82, for han havde en gul Renault. Og sådan så den ud. Og den gule Renault, den lastede jeg så med det, jeg skulle bruge, og så kørte jeg ned og var læge i Skjern. Og hvad skal man bruge, når man er læge? Rimester, han sagde, kan du ikke komme lidt billigt til det? Fordi han havde indrettet kontoren, og Christen Skovfod havde tegnet, og det var så fint dernede i det gamle posthus. Men vi manglede en briks til underlivsundersøgelser. Så gik jeg ned i kælderen på Holstebro sygehus og spurgte, om ikke de havde en stående. Jamen det havde de da. Hvad de skulle have for den? En kasse øl ville gøre meget ved det. Så fik jeg en briks, og så satte jeg den på tagbagagebæren, så kørte min svoger og mig til Skjern med bøjlerne ud til begge sider. Og så installerede jeg mig her i Skjern. Sådan, og det, den er der mange, der har nyt siden. Ja. Den er udskiftet nu. Nu er det automatisk. Nu kører det op og ned. Sådan. Det var jo sådan, at jeg kom jo til... Nu ser jeg, om den kan komme tilbage igen. Det kan den. Ja, ja. Jeg kom til en by og var temmelig ung. Ella Hansen, kan I huske hende? Pedellens søster på byskolen. Ja. Ella, hun sagde, du er slem knejde. Ja. Og i festugen i 91, der sagde hun, du er stadigvæk knejde. Men hun kunne nu godt lide mig, og hende havde vi sådan et spil med. Men jeg skulle sådan ind i byen, og det var svært. Rimestad, han gjorde alt, hvad han kunne for. Han sagde, jeg var ekspert i hjertesygdomme, hvis det var en af noget med hjerte. Og jeg var ekspert i børnesygdomme, hvis det var børn. Og så på den måde, så kom lyn hurtigt over. Og så fik jeg nok at gøre. Men så besøgte jeg jo plejehjemmene. Og dengang var der jo flere plejehjem, Karsten. Der var Åhvile, hvor din mor regerede. Og jeg kan ikke huske, hvor mange alumner, der var derude, men det var ikke så forfærdeligt mange. Så var der Klokkebjerg og Enghaven. Og Karkov, han regerede dernede. Og Rimestad sagde, der snakker vi ikke spiritus. Men han havde nogle patienter, der gemte en kasse øl under sengen. Men på Klokkebjerg kom jeg også gladelig over, og jeg kan snart ikke huske, hvad han hed, han forstanderen dengang. Men jeg gik på forpladsen, og der kom en dame, hun blev skubbet i en kørestol, og så sagde hun, hallo, er det den nye læge? Så sagde jeg, ja, det er det da. Så gik jeg derhen og ville være meget venlig, jeg tog hende om skulderen, så sagde hun, dem kan jeg ikke lide. Jeg vil hellere have Rimestad. Så sagde jeg, men kan du ikke give mig en chance? De skal sige de til mig. Nå, så jeg fik ikke chancen der, men jeg fik så chancen med en hel masse andre. Sådan var det. Jeg skulle også ind i lægekredsen, som det hedder. Lægekredsen, eller vagtselskabet. Og der sad jo Buk Sørensen, og der sad Fynbo, og der sad Svaneborg, og der sad Larsen, og så sad der Rimestad. Og så var der jule, kom sammen i vagtkredsen, hvor man lavede vores vagter. Sådan var det, og jeg tog ret hurtigt alle Rimestads vagter, så jeg havde træskiftet vagt i 10 år. Eller, og Åse, hun sad og ammede og passede telefonen samtidig med, før mobiltelefonen. Men sådan var det. Så mødtes vi der i juletiden, og så skulle vi lægge vagter. Og det gjorde vi så. Men hvem lagde vagterne? Det gjorde de gamle læger. Jeg blev betragtet som sådan en kylling, så jeg blev sat på. Svaneborg har sådan en sofa, der går sådan her. Ikke også? Sådan en gammel sofa. Så sad fru Larsen der, og fru Buk Sørensen der, og så sad jeg i midten og ragede op. Og så sad de derinde og røg cigar, og fik lagt vagterne. Og ved den stakkel, der tog, ikke tog en vagt onsdag, for der skulle Buk Sørensen til kortspil. Ja, sådan var det. Så jeg er lidt udus med den her. Sådan. Peter. Der. Jeg havnede jo i den praksis, som var byens oprindelige praksis, og nu tager vi dem sådan lige en efter en. Det var der, han startede byens første læge, Christian Hans, var i 12. Er det ikke rigtigt, Per? Det er ikke helt rigtigt. Han boede der. Nej, men vi ved, han har boet derovre. Nej, men vi ved, han har boet derovre omkring. Han købte en stump jord af Kærgård ude fra Smedegården, og det har vi i hvert fald skudt på. Men derovre afsted, det siger myten, og det siger Kim Clausen, at det er der omkring han boede. Og han var englænder. Det kommer vi tilbage til. Så har vi det næste lægehus der, som egentlig er bygget af en herredsfod, Kramer. Ikke? Men der kom først Hindheder og så Levinsen over. Så kom Levinsen og flyttede ned og byggede den der, Villa Alba, som I kender i 1904. Og så rykkede Rimestad derover, og den historie kommer vi dybt ind i. Men det er den praksis, jeg havnede i. Byens oprindelige praksis. Den er så byen voksede jo, som vi siger. Og så kom Fynbo-linjen til derover, og så kom Svaneborg-linjen dertil. Og dem skal vi nok få udredet. Men det er historien om det. Nu skal jeg så se, om jeg kan. Det er da lige godt Sørens. Jeg synes, det skifter hver anden gang. Det er det der posthus, som var byens oprindelige posthus fra 1895. Der startede jeg. Der er senere bygget til, og det er der. Og der er et pæretræ, som står ind i haven, og det må I gerne nyde, fordi jeg sørger for, at Eivind Morrison ikke fældede. Han drillede mig hele tiden ved at sige, jeg tror, vi skal have fældet den træ. Og han vidste godt, det ærgede mig. Og det ville han jo ikke. Men det er ham, der har taget billedet. Den historie tager vi, hvis vi kan nå den. Nu tager vi historien om den praksis, der hedder Fynbo-praksis, eller Christensen-praksis. Der kom jeg synes lige, vi ser. Ja, her har vi historien om Christensen, Dr. Christensen, efter sigende en rar læge, og det har jeg direkte for dig, Else. Ja, jeg har jo sagt tak til alle dem, der har hjulpet mig, og det har Christian også, og Per, og alle, som det stod i starten. Men der var Christensen, som startede sin praksis nede oven på Harry Bank. Ja, og der var han vist nok i 10 år. Og så byggede han det der hus der, den første del. Yes. Og der kom gammel Fynbo ind og boede. Ja, det viste sig, at Dr. Christensen døde, og det er også en historie, lige sådan berører, at lægerne de døde meget unge dengang. Det kan vi jo sådan set være glade for, at jeg ikke er ung dengang. Så kom, det var gammel Fynbo, Jørgen Fynbo, og så kom unge Fynbo, Claus, født i 37, han kom i 68-69 og blev ved til 2007. Så kom Per Buch Sørensen. Det vil sige, at den praksis blev til dobbeltpraksis, allerede da Claus røg ind. Så kom I. Petersen i 97, og Ip flytter til Tarm i 2010. Cirka. Der har jeg Buch Sørensen. Det har knævet meget at finde et billede af Buch Sørensen. Han er jo død, som I ved. Han flyttede til Odense, og jeg har mistet kontakten med den familie. Så havde jeg et stort problem. Jeg kunne ikke finde et billede af Ip. Så tog jeg sgu da et billede af Bo. Men det er kun for kendere. Det er kun for kendere. Det er noget med øret. Men det kan I ikke se der. Det var Fynbo-praksisen. Det er I med på, ikke også? Som blev fordoblet der i 70'erne. Noget tilsvarende skete i Svaneborg-praksis. Nu skal vi se der. Der. Svaneborg-praksis, som egentlig var en Andreas Jensen-praksis. Og Andreas Jensen var jo en barnefødt skærnbo. Han kom ned fra Smed Jensen i Møllegade, ja. Og så løste han, og så kom han tilbage, og så praktiserede han over i bagerbutikken i nogle år, og så købte han dyrlægens hus der, Svaneborgs hus, som vi kalder det nu om dagen, som jo ligger, og det er solgt til brugsen, det kan vi godt afsløre. Men Svaneborg har betinget sig, at han kan bo der, til han dør. Og i den familie bliver man 100 år, så det er jo sådan set godt nok. Han bliver nu 90, og det har du udredt for mig. Jeg er også inviteret med til første dag, men desværre kan jeg ikke komme. Men det gør Åse så i stedet for. Han blev kredslæge, før det havde Riskær været kredslæge. Og Riskær vender vi tilbage til. Men det er så Fynbo. Det er Andreas Jensens praksis, som bliver til en Svaneborg-praksis. Så kom den unge, pæne mand der. Og så i 63, og så i 74, der kom Poul Larsen ind. Poul Larsen, som faktisk trak mig herned. Det er en lidt sjov historie, den skal vi lige have. Fordi jeg arbejdede oppe i Holstebro, og Rimestad, han gik herned og havde for travlt. Rimestad, han var karakteristisk, vi har altid haft for travlt. Og det sagde han hele tiden, jeg har så travlt. Og så spurgte han Larsen, du kender vel ikke en begavet, ung menneske, der vil komme ned til mig? Nej, det vidste han nu ikke. Men så har jeg arbejdet en del med uddannelse sammen med Poul Larsen, og det havde vi det rigtig godt med. Så aftalen blev, at Rimestad bad Larsen ringe til mig, om jeg ville ringe til Rimestad, for at spørge, om jeg må komme ned og se på praksis. Og sådan vil I se det hele vejen igennem. Man lurer jo lidt på, hvornår der er en gammel læge, der er ved at gå af. Og sådan gjorde Riskær også i sin tid osv. Men jeg lurede jo selvfølgelig også, at Holstebro var lukket land. De var så unge deroppe alle sammen, så der kunne vi ikke komme ind. Så ringede Larsen, som sendt fra himlen. Jeg kunne ringe til Rimestad. Og Rimestad ville gerne have, at det var den vej rundt, fordi så kunne han sige nej. Så tog vi ned. Jeg fik en aftale, men jeg skulle vide, at han havde travlt. Og han havde vagt. Så det der travlhed, det er noget, der giver noget. Så virker man vigtig, og det var han så. Men han kunne lige afse en halv time til os. Og vi gik ind på Vestjyden og tog to gamle dansk hver. Og så lukkede de ellers de beskyttede værksteder op. Og så kom alle de mennesker, så tænkte sig til os, det er nogle specielle mennesker hernede. Og så sagde hoteldamen, jamen det er dine kommende patienter, vil jeg tro. Og I har sikkert også gået det. Men vi tog ind til Rimsted, og så faldt jeg pladask for det der halløj. Og så blev vi der. Men det var Larsens skyld. Og så fik jeg løftet af Åse, vi kunne altid flytte om et år. Men den historie, det er en anden historie. Larsen fyldte meget for mig. Han var en rigtig god fyr, og det var Svaneborg også. Og det var de jo alle sammen. Og det skulle gerne gennemsyre det, at det var et godt kollegaskab, og de tog godt imod os. Sådan så de ud. Og nu er det så Jakob Søndergaard, der har det. Og Jørgen Christensen, hvis nogen har haft ham, han sidder op i Thy sammen med sin kone. Og der har de det godt. Det er, hvad jeg hører. Så det var godt nok for dem at komme derop. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var hårdt at være Jørgen. Fordi Mette blev syg. Først blev Poul syg. Så blev Mette syg og nu død. Og der sad Jørgen alene, hvor der skulle egentlig være to læger. Og det var noget rigtig højt for ham. Så det var op ad bakke. Og der var flere sådan, der ville på vej ind, men de kom ikke ind. Og derfor så må man sige, at han sagde, okay, nu rykker jeg til Thy, og det gjorde han. Så er det Jakob Søndergaard, der sidder. Vi prøver en gang til. Vi havde det godt sammen. Det er Svaneborg. Det viser sig, at jeg har samme oldefar som Svaneborg. Så vi har haft en tur til Hanhade, og vi har set på det hele. Og han kommer jævnligt med papirer på, hvor tæt vi er i familie. Og det er han meget stolt af. Det er jeg sådan set også. Men det der, det er et billede. Og den der lastbil, den er helt speciel. Det er mig, der har taget billedet. Og så sendte jeg det til Svaneborg. Og så står der bagpå, hvem fanden har sat en lastvogn her? Lægevagten skal ud. Skjern festuge 1991. Det var teltet, det stod der. Inde bag ved Vestjysk Bank. Og han er en joker. Ja. Så det var sjovt, at det billede kommer fra ham, og det er mig, der har sendt til ham. Yes. Ret tidligt, så begyndte de at snakke om i Skjern, at de måske i moderne forstand skulle bygge et lægehus, ligesom over i Tarm. Dr. Hansen og de andre der, de fandt jo sammen, og de fik bygget et lægehus derovre. De samme tanker var over hele landet. Det var hende, der hed, hun hed Esther, et eller andet sådan, lille sundhedsstyrelsesformand. Hvad var hun hed? Nej, længere tilbage, hun var meget mindre. Sådan en lille en, der snakker ligesom mus. Esther Amundsen, yes. Og hun sagde, lægerne skal finde sammen. Og det gjorde de så rundt omkring. Og det prøvede de også her. For det hus der, det lå der jo. Så en glad aften i 72. Claus Fynbo, han kan ikke bekræfte, at den var så glad. Men jeg har hørt, at den var glad. Og man skålede, og det var virkelig godt. Nu skulle al konkurrence væk fra Skjern. Nu skulle man samarbejde. Der ligger et hus der, det køber vi sgu. Og så besluttede gamle Fynbo og Andreas Jensen og Rimestad. Det køber vi. Men så blev de ædru. Og så fortrød de to af dem. Og så købte Rimestad det. Og så har I jo historien, og så kom der specialbørnehaven, og så flyttede han over i 78, og så kom jeg der. Og så i 85, så det skal ikke være nogen hemmelighed, der købte jeg det for 500.000. Det var gammelt, det skulle renoveres totalt, og det blev det. Og var I ikke med til at renovere det? Nej, det var Arthur. Ja, det var Arthur, ja. For det var, men vi bor... Ja, nu kommer der en historie, der er lidt sjov. Fordi Arthur, han sagde, vi vandskuer det. Det er langt det bedste. Og han er op fra Svenstrup, hvor jeg også er fra. Det er langt det bedste, Lars. Vi vandskuer det, det kan hurtigt gøres. Så sagde han, nej, men det skal være med en hamburfuge. Jamen, sådan et jern har vi ikke. Så siger jeg, jamen, jeg kender en op i dig, vi har sådan et jern. Jamen, så tror jeg, at jeg låner jern af ham. Det var dig. Er det godt, det?
Jo.
Ja, og så blev det. Og det var så svært at lave. Hold kæft, de brugte kræfter på det, og det var dyrt. Og Rimestad sagde, hvad skal det til for? Og de nye vinduer, vi satte i, træfags og lydisoleret med kitfals. Jeg var jo bevaringsforeningsformand. Hvad skal det til for? Han sagde det ikke sådan, når jeg lige hørte det, men jeg kan høre, at han har sådan mukket lidt over det rundt i byen, at det var da noget mærkeligt noget. Og sådan er det, når der kommer en ny læge til, så rydder de andre op. Jeg har det godt med dem, der sidder efter mig nu, og jeg blander mig overhovedet. Overhovedet ikke. Og det har vi det godt med begge parter. Så købte Gessing og Morrison sig ind, og så er det nu Hansen og Larsen, der ejer det, og jeg er så glad for, at de har holdt stilen. Og hvis vi skulle glemme at fortælle det, se den der deroppe. Det er en husbrand. Kender I det begreb? Det er den spir, der går op. Det er sådan en pyntegenstand fra 1890'erne til 1910. Man satte sådan et op i gotisk stil. Og det skulle være sådan. Den var rødden. Og hvad gør man så? Så finder man en ny. Men der var ikke nye at få. Men fiskehuset hernede, det var under nedrivning, der i 80'erne. Og så snuppede jeg den. Den fik jeg for 2 øl. Jeg har det med at have en øl. Den var rødden, og så gik jeg hen til Jakob, som jeg godt vidste kunne dreje. Jakob, hvad hedder han?
Anton
Jakobsen. Anton Jakobsen, ja, jeg kalder ham kun Jakob. Og der kommer lidt. Nej, ja. Så sagde jeg, kan man købe sådan nogen? Nej, siger han, det kan man ikke. Kan man lave sådan nogen? Ja, det er svært, siger han. Så siger jeg, kan du lave den? Jeg vil prøve. Og så kom han med 2 efter 14 dage, så han drejede dem i E. Og de holder til evig tid, og derfor er den der. Nyd den, når I kommer forbi. Vi haster videre. Der var jo mange, der sådan bød os velkommen. Det er Egon Søgaard, der står der. Og jeg tager ham bare med, fordi han var en af dem, som satte os i gang som familie. Han var en stor inspirator for mig. Han fik mig ind i bevaringsforeningen og møllen og det hele. Og det udviklede sig så, at jamen altså, man måtte være med i nogle foreninger her, ellers så kom man jo aldrig ind i byen. Og det faldt mig ikke svært, og det var faktisk mange flinke mennesker i foreningen. Det viste sig mærkeligt nok, det er der i alle byer. Og det er der også i Skjern. Og det kom vi også tilbage til. For det er alle lægerne, der er kommet hertil, det har de oplevet, at de er blevet taget godt imod. Og der kan I se, at jeg prøver at indtage samme position som høstmanden. Der. Hvor jeg pudser festugeflisen. Ja. Det er sådan fuldstændig uintenderet, som det hedder. Men det gjorde jeg så. Det kan vi vende tilbage til. Hvor kommer jeg egentlig fra? Ja, det er vores hund, den derovre. Den hed Molse, fordi min mor stammer fra Mols. Og det er en bastard. Jeg er født i 50. Jeg var medhjælper i min fars gardneri, indtil jeg blev 18 år. Det er derfor, jeg er lidt skrutrykket. Jeg slæbte vandrør, og jeg gardnede, og jeg hakkede ukrudt. Så blev jeg student i Aalborg, og så blev jeg gift med Åse. Og i 71, inden jeg blev gift med Åse, der læste jeg medicin, så kunne man få sådan et studenterophold på et fjernt sygehus. Så jeg bød mig ind på Skagen og Tarm og et eller andet i Sønderjylland. Så fik jeg Tarm. Jeg vidste ikke, hvor det lå, men jeg vidste, det var fjernt. Nå, men så fik jeg en uge derovre, og så chokkede jeg i hælene på Inger Nielsen og Galatius og Helge Olsen. Ja, og så jeg mit livs første fødsel, der 21 år gammel og med vand i håret, det var simpelthen. Og jeg boede sammen med sygeplejeeleverne over i kasernen. Så det var virkelig en oplevelse at se en fødsel i 30 grader varm luft. Ikke varm mand, nej. Nej, det var nemlig en rigtig varm sommer, og jeg tog til Nymindega, og jeg gik i biografen i Tarm. Og jeg gik til Skjern, så sagde jeg, her kommer jeg aldrig mere, jeg må hellere nyde det. Men den følelse, den satte et dybt spor i mig, så gik jeg hjem, og så blev Åse gravid. Sådan er det. Det var så Tarms sig skyld. Og det var dengang, der var en mand, der havde tårn i sig. Der var med til at pille tårn ud af ham. Det viser sig, det var ikke helt rigtigt. Han kom til at sætte dem ind selv. Men det er en anden historie. Det har været offentliggjort. Så var jeg i Herning i 2 år, Holstebro og Viborg. Og det der med Viborg, det var med psykiatrien, fordi enhver læge skal lære psykiatri, og det er også en pointe, jeg måske når med de andre ting. For psykiatrien har haft et specielt hårdt flow i Danmark indtil. Ja, det har det vel stadigvæk. Så startede vi Rimestad. Men det er mit fødehjem, der boede jeg, født op på Aalborg Amtstidende. Ja, man lader avis ud, så det var Aalborg Amtstidende. Og der boede lærer Espersen, Søren Espersen, i Folketingets far. Så dem er jeg opvokset med, men jeg er ikke DF'er. Sådan så Vestjylland ud i 1850 cirka. Store, vidtstrakte marker og enge og Dejbjergskoven og det hele. Og der skal I forestille jer, for nu tager vi historien forfra med den oprindelige lægepraksis. der skal I forestille jer, at det har stået måske lidt stille, men gået godt. Det var godt at være landmand eller kvægeavler ned langs med engene, og der var studedrift, og der var det hele, og der var en kongevej, der kom nordfra fra Ringkøben, og der var en, der kom op fra Holstebro, altså det, der vi kalder drivevejen, og den gik videre til Varde og Holsten og det hele, og så var der en korsvej over til Horsens, som I kan se nede ved kirken. Så det var et knudepunkt. Skjern var et knudepunkt, når man kom over nede ved Brogården. Der var ikke mange bebyggelser inde i kirkebyen, altså Skjern Kirkeby, og i Tarm var der slet ingen, for det lå oppe ved Evad Kirke, og der var nogle få bebyggelser. Sådan et jomfrueligt land lå der, og så kunne man vælge at indtage det, eller man kunne rejse til Amerika og skyde indianer og bisonokser. Men der skete jo den udvikling, der nu skete. Jernbanen kom, og så kørte det derudad. Forinden, Bent, tak for det, for jeg ikke kunne finde ud af det, hvornår hovedvejen fra Holstebro kom, men det var 1848, siger du. Ja, og så blev broverkørselen flyttet fra Brogården over til den aktuelle placering, over ved Åhvile, hvor har vi Karsten? Ja, der. Og de tre løb skulle den over, og alt det der, det kender vi. I ved jo alt, så det er ikke meget, jeg kan supplere. Og så i 75 kommer jernbanen, og i det spænd der mellem landevejen og jernbanen, der skete der alligevel noget i Skjern. Der var en gammel købmandsgård, Christian Hansens købmandsgård, ham der har lagt navn til Christian Hansens Vej. Og den historie er jo helt speciel, men den tager vi en anden god gang. Men I skal dog vide, at Christian Hansen, da der var rigtig udvikling, han solgte grund til posthuset, altså det gamle lægehus, hvor jeg sidder. Han solgte grund til missionshuset, eller han har nok givet det for vor herres skyld. Og han solgte grund til tinghuset, altså det aktuelle lægehus. Det er jo lidt sjovt, som historien hænger sammen. Og så donerede han sin andedam til anlægget nede ved kirkeskolen. Om han også har ejet jorden ved kirkeskolen, det ved jeg ikke. Men det kan nogen finde ud af. Og det er jo så noget, der er utroligt spændende. Jeg vil sige, at det har været en fornøjelse at dykke ned i den her historie. Jeg kendte jo meget af det i forvejen. Men det sætter sig sådan lige pludselig i relief for mig, hvordan tingene hænger sammen. Og hvis jeg skulle glemme at sige det, så var min far stor disciple af Hindhede, som vi kommer til. Min far sad oppe i Nordjylland og læste Hindhede, og han har været læge i den her praksis. Det er sjovt. Det er da sjovt. Men Tarm, de var jo på forkant. Tarm, der kom en apoteker til Skjern, det er sådan en berømt historie. Men ham ville man ikke have. De gode gårdmænd ned til åen, de var store, og de havde penge, og de skulle gårdene skulle omsættes med piger og drenge, sådan noget. Det var der styr på. Så ville de ikke have sådan en jordløs type ind, en apoteker. Han ville komme til at gå på fattigården, det ville man helt sikker på. Så han rykkede sin teltpæl op og flyttede til Tarm. Og Per, der må du hjælpe mig. Jeg tror ikke, han byggede det der. Det gjorde han ikke, for den der er bygget omkring 1900. Ja. Men han byggede et apotek derovre. Og der var Tarm jo på forkant med udviklingen. Og grunden til, at de fik et sygehus, det var fordi, de fik en apoteker. Og grunden til, at de fik en realskole, det var fordi, de fik en apoteker. Og grunden til, at de fik gymnasium, det var fordi, de havde en realskole. Og sygehuset udviklede sig. Så det var en fremdriftsby, Tarm. Og der sad de over i Skjern og passede på deres jord og Christian Hansen og deres vækkelser. Der var mange vækkelser på det tidspunkt. Det var godt nok. Men sådan er det. Sygehuset kom, det tager vi lige sådan hurtigt. Det byggede en tarmapoteker. Der er forskellige opgivelser i de kilder, jeg kører, om det var et epidemisygehus først, eller hvad det var. Men det er der noget, der siger noget om. Altså, det var epidemier med tyfus og kop og skarlagensfeber og sådan noget. Men det blev i hvert fald overtaget af Ringkøbing Amt, og på sit højeste, der var der 110 sengepladser. Og jeg fortæller det her, fordi alting har en storhedstid, og så har det en nedfaldstid. Og det er også det, vi oplever nu. Der var 110 sengepladser, da jeg kom til byen. Der var to kirurgiske overlæger, Inge Nielsen og Galatius. Der var Helge Olsen, og jeg tror, han har været der siden stenalderen. Og så var der en røntgenoverlæge, og det kørte. Og Poul Larsen sagde, kom til Skjern, vi har det hele. Vi har et velfungerende sygehus. Og hvorfor lå de så tæt, de sygehus? Frederikshavn, Ringkøbing, Hvidbjerg på Thyholm, Holstebro osv., Lemvig. Det gjorde de, fordi det skulle være en hestekørselsafstand med syge mennesker. Det skulle være sådan, at man kunne komme frem med hestevogn med de alvorligt syge. Min bedstefar havde to brødre, der de boede op i Hanherred, og de døde på to hinanden følgende dage i julen 1902, for de skulle køres på hestevogn fra Fjerritslevegnen til Aalborg, og så døde de. Sådan det. Så derfor havde man et sygehus liggende. Der var også et i Brande, der var et i Give osv. Men nu er det jo væk. Dengang jeg kom, der var 80% af alle indlæggelser. Dem lagde vi i tarm. Så de kunne noget. De kunne rigtig meget. Men tiden løb fra det. Og jeg kan godt huske, der var nogen, der kæmpede voldsomt for tarm sygehus. Men det var altså ikke fremtiden. Hvis man får en blodprop nu om dagen, så hedder det helikopter. Og så hedder det en bypass og alt det der, vi kender. Og nogle af jer har sikkert oplevet, hvor vigtigt det er, at man kommer under ordentlig behandling med det samme. Det kunne man jo ikke dengang, så det var ligegyldigt. Men man fik god pleje, og man blev godt opereret, og alt var opdateret til det lukkede. Men så kunne vi heller ikke kæmpe for det mere. Det var Tarm Sygehus. Så går vi tilbage til den linje af mit, eller vores lægehus. Den starter med Dr. William James Vedel. Han er født i London. 1911, siger Per Vi. Er det ikke rigtigt? Ja. 1811, ja. Prøv at se, han er doktor med kirurgie Vedel. Man er både mediciner og kirurg. Og det er sådan lidt en pointe, vi kommer tilbage til. Han var i Skjern fra ca. 43 til 53. Jeg kan ikke finde ud af, om han var her til 60. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men jeg har en folketælling her fra tidspunktet mellem 1844 og 48, og der står han der som gift. Han er 35 år. Sventine, hun er 34 år, det er hans kone. Og så er der fire børn, og ud fra børnene kan jeg regne ud, at det må være mellem 44 og 48. Så er der to tjenestepiger, Dusine Madsen og Else Marie Christensdatter. Så det var familien på det tidspunkt. Hvor mange børn han egentlig fik, men det var vist syv børn, ikke også? Jeg synes, du har skrevet... Hvad? Hvad har du skrevet?
Nej,
det kan jeg ikke. Nej. Jamen, jeg har i gamle dage, så sagde Kim Clausen, han fik 12 børn, men det har jeg altså ikke kunne verificere. Og jeg kunne heller ikke forstå, hvordan de skulle være inde i det hus. Så der er ikke pas sammen. Men han fik mange børn. Og en af dem gik som frivillig ind i krigen i 64, og han blev taget til fange. Og han endte som justitsråd i Herning. Sådan er det. Og det var ham der. Albert, tror jeg nok. Ja. Det var det hus, som ikke var det hus. Men det lå derovre, og jorden var udstykket fra smedegården. Ja, han kom så til Herning bagefter. Og det viser lidt om, hvad lægerne lavede. Der blev han distriktslæge, og han kokoppe vaccinerede. Kopper var jo en plage dengang. Og i 1810 var det blevet indført ved lov, at folk skulle koppevaccineres. Så det var distriktslægerne, der stod for det. Han endte som distriktslæger. Der kan I se hans smukke underskrift. Det er lidt sjovt. Og jeg synes, næste gang vi mødes, så er der nogen, der har fundet ud af, hvorfor en englænder havner herovre og bliver begravet herovre. Det er en sjov ting. Men der er han. Og der står ved nøjagtigt eftersyn, og der kommer noget læge noget. Mellem den 7. og den 9. dag efter indpodning har jeg fundet alle de tegn, som viser dem at være ægte kokopper. Det var jo kokopper, man vaccinerede med. Så fik man en svag infektion, og det har man fundet ud af, at malkepigerne i England, de blev ikke syge. De fik kokopper. Så var de beskyttet mod, og det er lidt coronasnak nu, så var de beskyttet mod de rigtige kopper. De var nemlig opfyldte med klar væske. Se, væske er med det, Preben. I midten, nedtrykket og omgivet med en kreds, hvilket hermed bevidnes. Og det har jeg også været med til som læge, at man skulle sige, at den havde anslag. Kan I huske det? Man skulle ned til lægen og se, om der var anslag. Og det vil sige, at der skulle være en karakteristisk papel, som det hedder. Og det er den, der er beskrevet. Ret sjov, synes jeg. Og det er 1873 i Herning. Det er fundet ude på arkivet ude ved museet. Hvem var i Skjern fra 60 til 75? Det har vi diskuteret, Per Vi og mig. Det kan være, at der ikke var nogen, for der var jo ingen folk. Så de skulle leve et eller andet. Så det, vi har fundet ud af, eller det er Per, der har fundet ud af det, at ham der, Carl Marinus Marius Lind, han praktiserede fra 75 til 77. Og han er født i 50. Han var altså yngre end mig, da han gik i praksis. Han var 25 år. Så det er ret hurtigt at komme i praksis. Men de skulle heller ikke kunne så meget. Han flyttede så til Assens og døde derovre og begravet derovre. Og så kom Mikkel Hindhed i 88. Men det er lidt sjovt at se, og det er fuldstændig som nu om dagen. De unge læger kommer og prøver til, og så forsvinder de igen. Ikke også? Og sådan har I også oplevet folk, der kommer og prøver til. Men hvem har suverænt været læge i Skjern længst tid? Nej, jeg troede, det var sådan. Nej. Claus Fynbo. Han har været her i 38 år. Rimestad har været der i 34 år. Og jeg kommer ind på en klar anden plads. 34,5 år. Det er jeg sådan set glad for. Så pointen er, at man skal komme tidligt og gå sent. Og Claus kom tidligt, og han gik sent. Han gik 2 år efter mig, altså i alder. Jeg gik som 65 år, han gik som 67 år. Så, men det er lidt sjovt. Men der har været væld af små læger eller uddannelseslæger, og dem oplever vi også nu. Men så er der nogen, der bærer igennem i lange stræk, og det er dem, vi vil koncentrere os om. Hindhede, han var også en ung læge, der kom, men han gik hurtigt. Men han fylder, fordi han er lidt sjov. Det kommer vi tilbage til. Hvad lavede en læge egentlig dengang? Ja, han kørte rundt og så til sine patienter. Det er lægevagten op fra Ringkøben omkring århundredeskiftet, altså 1800. Og sådan var det. Man skulle have en jumpe, og man skulle have en kusk, og så var man kørende. Og man kørte ud til fødsler og død og alting i alt slags vejr. Og det er der mange historier om. Så man kom, man var til stede. Man stillede af til en diagnose. Man kunne trøste, det skal man altid. Stundom helbrede, som det hedder i lægeløftet. Altså en gang imellem skal man helbrede. Man skal i hvert fald bedre det, og man skal altid trøste. Og det var det, de kunne dengang. De kunne stille nogle diagnoser også. De kunne for eksempel sige, han er sindssyg. Det var en læge, der skulle sige det, og det var endda tit en kredslæge. Og så kom de på sindssygehospitalet. Men man kunne ikke gøre noget. Så var de der. Han har en byld, den skærer vi. Han er død af hjerteprop. Vi skriver en attest. Så det var ikke for, at de kunne så meget, men de kunne altid trøste, og de kunne være til stede, og det er jo sådan nogle kernekompetencer som læge. Så kunne de skrive attester, dødsattester, det var jo faktisk et lægearbejde. Ellers så skulle der være en ligsynsmand, som var autoriseret til det. Så kunne de vaccinere, og I skal lige huske, at penicillin og alt det show der, det kom jo først efter 2. verdenskrig, eller under verdenskrigen. Det er jo min lærebog, Nødhjælp, første oplag, 1 kroner og 35 øre, overlæge Svendsens. Og der kan I se, det er jo noget med at kunne stille en diagnose, ikke? Den er brækket. Og så er der sådan en hel masse billeder af, hvordan man så sætter den sammen. Og det der, det er genoplivning. Og så står der ret sjovt, at hvis tungen den, hvad står, han ligger på et bord, og så hiver man i underarmene. Hvad står der? Ja, men ja, glider tungen alligevel tilbage, så må medhjælpende holde den fremme med sine fingre, og kan da samtidig foretage tungetræk. Ja, det er sgu barst. Men sådan var det. Men de døde jo. Fordi den slags genoplivning, det var, jeg har også lært den metode der, kan I ikke huske den i friluftsbadet. Den virker ikke. Skal I pumpe, eller skal I puste? Det er rigtigt, Preben. Gider du pumpe på mig, så noget falder om? Ja, hvad kunne de ellers? Nu har taget sådan et helt anonymt billede fra middelalderen. De kunne skære hæmorider. De kunne bruge deres kniv. Altså det var det, man kunne byller og hæmorider og sådan noget. Det kunne de, og så kunne de give dampe op i endetarmen. Og de kunne bruge lavemanger. Det var sådan noget. Man havde jo en opfattelse af, at kroppen skulle renses. Og det ville være smadret godt, hvis man havde nogle iler eller en overladning, så kom man af med det usunde blod. Så det var grundholdningen, og I kan følge den op i naturfreaks endnu, at det giftige skal ud. Det er jo en middelalderlig ting. Men det var kniv, det var overladning, det var lavemanger, Det var røgindhældninger igennem endetarmen, og alt sådan noget hokus pokus. Det var, hvad man kunne. Og så kunne man trøste. Og så kom vaccinationen. Så kom der et gennembrud, hygiejnen med Hornemann, og det var i Danmark, og Pasteur i Frankrig. Det der med, at man fandt ud af, at der var bakterier, og så skulle man passe på det. Man skulle sørge for ordentlige levevilkår, man skulle sørge for frisk luft, sæbe og ingen alkohol. Læg mærke til det. Jamen, det var en svøbe dengang. Men det er jo det helt basale ting, at man skulle sørge for at bo ordentligt sociale forhold. Der kom koleraen i København i 1850 cirka, og de døde som fluer. H.C. Andersen og alle mulige fes ud af byen for ikke at blive smittet. Det var, fordi der ikke var klorkeret. Der gik lægeforeningen ind meget, sådan meget heroisk og byggede det, der hedder lægeforeningens boliger, og de findes endnu. Og der viste man videnskabeligt, at hvis man gav bedre boliger, så blev folk rask. Så fik de ikke tuberkulose, så fik de ikke dysenteri, de fik ikke alt det, man kan få. Så ro, renlighed og regelmæssighed, det har nu altid været godt, og hænder oven for dynen. Sådan er det. Men
hvordan bedøvede man den gang?
Det gjorde man ikke. Nej, nej. De fik en dragt, eller også så fik de en knibbel i, altså sådan en klud i halsen, og så tre stærke mænd til at holde dem, og så skar de ellers. Ja, man kunne ikke bedøve før midt i 1800-tallet. Der fandt man ud af, at man kunne bruge det, der hedder æter. Og det var bare så uheldigt, at halvdelen af den døde af æterforgiftning. Så man fandt ud af, at man skulle højst køre i en halv time, og så var folk jo simpelthen. Så det var med at få skåren færdig. Det var derfor, at Jølund op i Herning, som jeg har arbejdet under, han satte altid kun tre snore efter en stor operation. Så når der var sådan en nar her, der var tre snore, så sagde jeg, nej, er du blevet opereret, Jølund? Jamen, hvordan kan du se det? Det var med at blive færdig, for bedøvelsen skulle ikke vare ret længe. Se, lægerne var også udsprunget af militæret. De var jo vigtige i militær forstand, fordi de skulle skære ben og arme af de stakkels soldater, der kom galt afsted. Og det var også stort set uden bedøvelse. Og det var jo stærke mennesker, der holdt. Så skulle de også sige, om folk var udygtige. Og det er sådan en sessionskassation, altså en udygtighedspas. Ja, sådan det. Så der er noget attestation, der er noget militært i det, og det har det jo været med alt muligt. Læg mærke til sygehusen, de er organiseret militært. Overlæge, underoverlæge, underunderlæge, og så dem, vi kalder kældersvinene, det er jo dem, der, det er de helt unge læge, der sidder og skriver journal hele tiden. Og sygeplejerskerne, de er organiseret på samme måde, sådan en hierarkisk organisation. Og det var, fordi vi var udsprunget af militære. Landet skulle kunne klare sig i krig, altså skulle lægerne være uddannet til det. Så kom jernbanen, og jeg blev belært om, at en artikel i Dagbladet, at det er ikke det oprindelige vandtårn. Ja, nej, jernbanen kom i 1855. Lidt, ja, ja. Jamen, det var for at se, om I var vågen. Ja. Ja, det er typisk også, hun finder sådan et tal. Det betyder ikke noget for hele historien. Den bliver bare bedre af det. Den kom i 1875. Det er fuldstændig rigtigt. Det oprindelige vandtårn blev bygget i 1874. Og nu er der et spørgsmål til den kvikke forsamling. Hvorfor blev det bygget, før jernbanen kom? Det skulle være klar til, at der var vand til det første damptog. Det kunne ikke nytte noget, man stod der og ikke havde vand til det damptog. Dengang Svende og jeg havde et damptog heroppe i 1986, tror jeg det var. Det blev så koldt. Du var med, Elmo. Kan du huske det? Ja, og vi kørte til Ølgod, og det har kostet 10.000, og det var sådan et samarbejde mellem S-butikkerne og bevaringsforeningen. Vi skulle lave noget sjov, så der kom sådan en damplokomotiv. Det satte i med 29 graders frost. Og der stod vi uden vand. Så kom brandvæsenet fra Skjern undtagelsesvis med vand. De sagde, det sker ikke igen. Så sagde jeg, det tror jeg heller ikke, det kommer til. Fordi så tit kommer der ikke et damplokomotiv. Men det er så nummer to, mandtårn. Og den er lige blevet solgt og alt det der. Det er for at sige, nu kommer der udvikling i byen. Nu skal I se. Herresfruen flytter ind, bygger det der, Kramer. 10 år før, Hindhed kommer. Herresfod Kramer, ja, i 78. Så kommer Hindhede i 88-90, og Dr. Levinsen i 91-1920, og det er ham, der byggede Rimestads gamle hus. Der er sådan forskellige billeder af det. Der kan I se det overfor landevejen, ikke? Og der ligger margarinefabrikken, som var husholdningsskole. Og det kan jeg huske, Kim Clausen, han sad og småhulkede endnu, da jeg kom til byen, at den var blevet revet ned. Og det var også skrækkeligt. Men der ligger den, og der er jernbanebroen. Men sådan nu kom jernbanen, så kom der folk, og det er helt oplagt, der gjorde det. Så kom en gut her, født op i Højmark, en navnkundig familie. En navnkundig familie, Mikkel Hindhed, ham dvæler jeg lidt ved, fordi han er faktisk en af Danmarks verdensberømte læger. Han var her kun 1,5 år. This town is too small for me, sagde han så, og så rejste han til Skanderborg og videre til København. Jeg blev trods alt. Ja. Han er født derop, og hans farbror animerede ham til at blive læge. Det kommer vi tilbage til. Han døde i København ret sent. Han er meget kendt og kostforter, og han flyttede, fordi der var ikke rigtig noget sygehus. Og han begyndte at lave sådan undersøgelser på havemanden, om hvor hurtigt han kunne grave, hvis han fik kartofler frem for roer og sådan noget. Og det er lidt meget. Men han var dog fraværende et halvt år af de 2 år, han var her. Det er typisk med dem, der er akademikere. Så skal de bare ud og lære noget nyt. Han var fraværende, og så kom der Anders Nielsen op fra Lemvig et halvt års tid. Og han tog til Stockholm og studerede svensk sygehusgymnastik, forebyggelse, samt Ture Brands uterinmassage. Så tænkte jeg, nu har vi nogle frække detaljer, vi kan fortælle om. Men det er ikke så frækt endda. Det er utros, det er livmoren. Og det er jo en god historie, at man kan uterinmassage. Det skulle man lære sig. Men det er specielt vigtigt, hvis en fødende kvinde er ved at få bløde. Så går man ind og kugler livmoren. Det har jeg også lært, da jeg var ung. Man kugler livmoren, så trækker den sig sammen, og så holder den op med at bløde. Så det skulle man til Stockholm for at lære. Det var det. Der er mange historier om ham, og det kan man læse om, hvis man vil. Han kom til Skanderborg og kom til København, og så kom Første Verdenskrig. Og der blev han som kostekspert indkaldt, for der var kostmangel. Så blev han indkaldt, hvad man skulle gøre. Der var en 8-mandskommission. Så foreslog han, at man i stedet for at hælde kornet i grisene og spise grisene, så hældte man kornet i folk. Og dermed reducerede man svinebesætningen i Danmark til en femtedel i den sidste del af Første Verdenskrig, og kvægbestanden til en tredjedel. Og det var meget gennemgribende. Og det var hans teori, at man behøver ikke at hælde mad igennem en ko, for at den eller en gris, for at det skal blive til kost. Menneskene kan lige så godt spise det. Det var det, min far også var optaget af. Og det lærte han, da han var militærnægter i 30'erne. Så det var Hindhedes tanker. Det var meget spændende, og det vender jeg lidt tilbage til. Hans farbror, det er ham der, N.J. Fjord, der opfandt smør, eller flødecentrifugen. Han er verdensberømt. Så det var sådan en klog familie. Og så er der bøffen og bananen, for det var nogen, der ikke troede på det. Men så lavede de et vedløb, de skulle cykle fra København til Roskilde, tror jeg det var. Og bøffen, det var selvfølgelig ham, der har spist bøf hele tiden. Og bananen, det var ham, der har spist kartofler og hvad det nu var. Og hvem kom først? Nej, det var faktisk bøffen, der vandt. Og det var lidt noget hø. Men han havde ellers lavet forstudier. Han havde lavet grundige forstudier. Og det kan jeg næsten ikke lade være med at fortælle om. Det var på, nu må skolelærerne her til stede, de må jo lige dukke sig lidt. Det andet forsøgsindivid var seminarist Alfred Jørgensen. Ferie undtaget, alene skulle han ernære sig ved kartofler og margarine. Det gjorde han i 1,5 år. Og der er så billeder af ham, det kan I jo så. Og han er ganske velbygget, og det gælder også herr Madsen. Efter 1 års kartoffelsalat, eller kartoffelkur, så han gik vældig op i det. Og han kan også bevidne det på polske arbejdere, der rensede roer. Efter hvad dansk proprietær har meddelt mig, stiller polakkerne fordring om at få udleveret per person 25 pund kartofler om ugen og 1 liter centrifugemælk per dag. Disse næringsmidler sammen med groft brød og svinefedt er deres kost. I udholdenhed kan sjældent nogen dansk arbejder hamle op med polakkerne. Som læge har jeg beundret deres kraftige bygning. Så det var vegetaren over alle vegetarer. Og I kan gå ned til boghandleren, og så kan I købe en ny bog, den lige udkommet om Hindhed. Der er lavet talrige bøger af hans arbejder. Den er kommet to, og jeg har lige bestilt den, så de har den i restlager dernede. Så kommer der tanken, skal vi bygge et nyt lægehus? Og så byggede han jo et lægehus, Levinsen, ikke også? Og det billede kender I så godt, og det er koloreret, som det hedder. Og Villa Alba er bygget i italiensk palæstil, renaissance, og det er jo rigtig flot. Og køer og bredgade, ikke? Og telefonpæle, eller telegrafpæle. Det var Levinsen, der byggede det, og hvis I går ind i Villa Alba, hvor jeg jo er gået rigtig meget til Rimestad, så er der på trappeportalen, der står 1904, eller også står der 1902, og jeg ikke kunne komme ind og se det. Men den er bygget der. Og Levinsen, han, ja, hvad kan vi sige om ham? Han var der hvad bliver det, 19 år, og han var sikkert en god mand. Der er jo ingen, der kan huske ham. Ja, sådan er det. Han blev jernbanelæge, læg mærke til det. Det er også en lidt sjov historie, den kan vi lige så godt tage med det samme. De slåsede lidt om, hvad jernbanelæger her i byen. Så det lå egentlig i den praksis her, altså den der oprindelige praksis at være jernbanelæge. Og det var jo egentlig godt, det var en god chance, fordi en tredjedel af befolkningen her, de var ansat ved jernbanen. Så havde man de patienter. Der var sådan lidt brødnød, og det var godt. Så da gammel Fynbo, han kom, så ville han også være jernbanelæge. Så blev han også jernbanelæge. Så op i min tid har man slås om at være søfartslæge, fordi der er penge i skidtet. Der er en sjov lille historie om det der med jernbanelæge. Det siges, og jeg kan ikke bekræfte det, for der er ingen, der kan huske det, at jernbanelægen havde ret til at blive befordret på trolje, sådan en her, eller dresine, fra lægeboligen op til DSB-husen oppe i Vandhavn, i dårligt vejr. Så skulle der komme DSB-medarbejdere indtil. Se, den gode gamle nabo, min nabo Axel Jacobsen, han har siddet og kigget i skattebøger, og dem skal vi lige have med. Det er lidt sjovt. Her har vi Fagerby, en læge, der kom i 1921, og her har vi Valdemar Levinsen. Og I kan se, han tjener så rent mest i gamle skæren. Det var godt at være læge dengang. Sådan er det. Så er der en, der hedder Anker Krav deroppe, der også tjener pænt. Men det var de skattebøger, som vi sikkert har arbejdet med andre steder. Ja, så kom Dr. Fagerby der i overgangen mellem Levinsen og Rieskjær og Johansen, og der er en lidt sjov historie, men den kan jeg vel ikke tid til, men Fagerby, han var sådan lidt associeret med den kloge mand, Thomas Jensen, ude fra Åvilde, så har vi igen. Så han kom tilbage og arbejdede sammen med ham, og det er Per Vig, der har sat mig på sporet af det, men det må vi tage en anden gang, men vi kan lige tage de kloge mænd en gang til, for da jeg kom til byen, der var der to kloge mænd. Nej, der var tre. Der var Rimestad den først. Og så var der... Han havde det altid med at sige, det går over, frue. Og det er jo det, kloge mænd gør. Ikke også? De siger, det går over. Og de siger det med en vis autoritet. Men det var Thomas. Og så var der jo Håkonsen. Gammel Håkonsen. Og så var der elektrikeren Ejgil Pedersen. Og han var også god til det. Og han kunne trække. Og nu er der jo en rørsmed over fra Lønborg, der kan trække begge ben lige lange. Jamen, og jeg har spurgt meget til, og han er rigtig god til folk. Så siger jeg, hvordan kan du vide? Jamen, det virker jo, siger han så. Du kan se, de er lige lange. Og han sagde, da jeg kom ind, der var de ikke lige lange. Men han har en teknik, så han trækker lidt i fødderne. Og stor respekt, fordi han har karisma. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder derovre. Ja, det kan I se. I går der alle sammen. Ja, men det er, fordi I ikke stoler på os. Men det er helt i orden. Men igen, der er jo en stor bremme af sundhedsfolk ved siden af lægerne. Og det har der altid været. Men da jeg kom til byen, der var der én massør, og han hed Bent Sørensen. Skjern Lysbadeanstalt, og han kunne sige til mig, massere, sagde de. Jeg vil ikke til sådan noget almindelig fysioterapi. Jeg var ned til Bent Sørensen. Det er satme godt. Og det var helkropsmassage. Men sådan var det. Så holdt han op, så kom Annette. Og se, hvad det er blevet til. Hun er bygget op med fem mand, eller sådan noget. Det er bare for at sige, at der er et uendeligt marked for noget ved siden af medicinen. Og der er en kiropraktor, som også har en fysioterapeut, og en ekstra kiropraktor, og så kan blive ved, og så er der fysioterapeuter på sundhedscenter. Så der er et væld af behandlere. Og dengang jeg kom, der var der en dagsygeplejerske, nu er der en døgnsygeplejerske. Så der er sket rigtig meget i de 35-40 år, jeg var her. Det var en klog mand, og Dr. Johansen. Så kommer vi til Henrik Rieskjær, født i Nord, og han har lavet flere bøger. Han er også en af de her landbrugssønner, der bliver kaldet til at blive, til at blive læge. Og det var fordi, at han mødte en. Han var ellers begyndt på landbruget. Men han mødte så en, der sagde, at du skal blive til læge. Og det blev han så. Han var her i, ja, hvad var han her i, 15 år eller sådan noget. Ja. Han havde været i Nordjylland forinden op i Vendsyssel, men han var som sagt vestjyde. Og så tog han studentereksamen i Ribe. Jeg ved godt, at klokken løber. Kan I tage et kvarter mere?
Ja.
Så, og det er så noget, Skjern folk elsker at høre. Han skriver sine memoarer her. Ja. Han skriver så om Skjernfolken, da han kommer fra, hvad hedder det, fra Vendsyssel. Han var oppe i Voregård og var med til høstfest ved Scavenius. Og så stod alle tjenestefolkene og sagde hurra. Og det var så dejligt. Nu er jeg nødt til at tage brillerne af. Jeg kan ikke læse med briller, og dem, jeg kan læse med, dem kan jeg ikke finde. Og jeg ryster på hænderne. Det er ikke, fordi jeg er nervøs. Det er bare, fordi jeg ryster. Først Skjern, vil han så fortælle om. En stor og smuk og meget renlig og velholdt stationsby. I Mosuk. Værsgo. Beliggende i de for vestjyde særligt tiltrækkende omgivelser, når man nu er fra nu. Sydpå Skjern Å med de store engstrengninger, og nordpå hedebakker og plantager. Højt troende monument af Dalgas. Vestpå er Stavning Fjord med det rige fugleliv, og sydvest tipperne med en romantisk høbjævningssæson og et fredet fuglereservat. Jeg kunne ikke undgå at føle mig vel tilpas i sådanne ydre naturforhold. Jæger og lystfiskerlivet florerede, og de mange store, fede laks blev halet op af Skjern Å. Jeg ved ikke, om det er romantiseret, men det var sådan, han oplevede det. Selv kunne man dog ikke få tid eller ro til at deltage. Tid der skulle nok træffe sig sådan, at man var man taget ud, så lød budstikken om patientbesøg eller konsultation, eller måske at fjerne en fiskekrog, og det kunne være en vanskelig operation. Så det var hans lystfiskeri. Jeg har fjernet en fiskekrog i nakken på Paul Grene, og jeg fik en hel flaske rødvin, fordi jeg gjorde det uden for arbejdstid. I sådanne omgivelser under sådanne forhold, der var lyst at virke, og til med en meget venlig og forstående befolkning. Er det ikke fantastisk? Nu kommer så den sjovsætten, der næsten stod mål med vendelboerne. Så kommer hustruen ind. Den hjælp, som en læge får af sin hustru, er ofte meget stor og betydningsfuld. Telefonpasning, besvarelse af forespørgsler, for Rimstad, hun kunne alle CPR-numrene, og hun kunne ryge samtidig med. Beskedgivning, og så den kunst at holde på patienterne, når lægen er ude, ofte ved hjælp af kaffe og en cigar. Det kan nok slide på en lægekone. Og så skriver han, at man skulle egentlig have været mere taknemmelig over for den lægekone. Men i så henseende er lægekoner vel i både med alle andre husmødre. Så var han distriktslæge. Eller han var kredslæge. Og det er lidt sjovt, fordi det er næsten som nu om dagen. Jeg tager brillerne på om lidt, så I kan kende mig igen. Men han skulle lave erklæringer til alt det der socialt værk. Og så laver han erklæringer, men han følte sig ikke hørt. Og det er jo sådan noget, jeg også samtidig har oplevet. Det sidste kunne nok nøde til opøvelse i det, man kalder tålmodighedens nådegave. Især kunne sognerådene være tilbøjelige til at henlægge skrivelser om hygiejniske forslag, hvis gennemførelse nødvendigvis ville koste penge. De overså helt, at der ville komme bonus senere, hvis man investerede. Man ville helst se tiden an. Kender vi det? Hvor har vi ingen? Ja, jeg kan ikke se det uden briller. Man vil helst se tiden an og afvente, om en ny henvendelse fremkom. Ja, man kan jo altid skrive igen, hvis det nu er så vigtigt. Men bevidst eller ubevidst bundet, det er nok også i en vis grad af en gammel og indgroet mistillid og selvhævdende uvilje mod indblanding fra andre side. Altså, det var de gode gamle sogneråd. Men de var dog fremsynet her i Skjern, og de indførte ret hurtigt, tandpleje for hele befolkningen. Det tror jeg nok, de var ret hurtige med. Det var Riskær. Han flyttede så til Skanderborg, tror jeg nok det var, og så blev han embedslæge der også, og han skrev bøger. Men det er jo sjovt, at han udtrykker jo det, som vi som læger, man kommer til en venlig befolkning, ikke så venlig som vendenboerne, men alligevel, det går godt, og så yder man sit virke her. Ja. Og det var det, jeg havde læst om, de der og dem. Hvad laver en kredslæge? Det var der en, der spurgte mig om. Det går vi hurtigt igennem. Han laver erklæringer, tålmodighedens nådegave, sognerådene henlægger, spiritusprøver, Og det var ikke sådan noget med blodprøve. Det var sådan noget med at gå på en streg, ikke også? Og så skulle man... Jeg har også lært det. Det hedder klinisk spiritusprøve. Så skal man vende hurtigt. Og så skal man gå den anden vej. Og hvis man så falder der, så er man numpe. Han skulle lave ligesyn. Han skulle lave mental undersøgelser. Hvis en kvinde skulle have abort, så skulle kredslægen understrege, at der var social nød eller vold eller noget andet. Og det kan jeg kan huske, da jeg kom til byen. Det lå i journalen. Folk, der havde fået abort der i 50'erne, det var kredslægen, der havde attesteret, at det ville være godt for fru XX. Psykiatri, altså hvis folk var sindssyge, så kom de på sindssygehospitalet. Det var skrækkeligt, for man kunne ikke andet. Hygiejnen i skolen, drikkevand, toiletforhold, skolekommission, vaccination, epidemier og slagterbutikker. Og han har en sjov bemærkning her, at de er svært uprober hos slagteren. Så kommer Hame, et pust fra den store by, og han havde to døtre, og hans kone var skuespillerinde. Ja, han ejede Dommergården fra 53 til 55, efter han var holdt op. Rimestad kom jo efter Hame. Jeg har arbejdet sammen med Hames søn, han var også læge, men jeg kan desværre ikke finde ham. Jeg ved ikke, om han findes endnu, men det var lidt sjovt. Men Rimestad, han sagde, at praksis var ikke i bedste stand, da han kom. Det var rart nok at kunne sige det, så kunne han jo bringe den i bedste stand. Men det sagde han. Og der var noget med, at han gik faktisk lidt for lidt. Han havde ikke en god økonomi. Fordi jeg tror, det gik op i meget hat og briller. Nu se. Her er sådan en sjov notits, som Svaneborg har fundet. Skjern Dagblad, onsdag den 26. februar 1941. Så kan I læne jer tilbage og tænke på Matador. De medvirkende, ja, det er Skjern og Omegns Musikdramatiske Forening. De henlægger en missionsaften, eller slutter en amatøraften på missionshotellet, det er noget andet. Og den næste, det er Bohème. De medvirkende er, og så kommer det, Hindborg Kvartetten, Herning, Studentersangerne, så kommer fru dr. Reinholdt Nielsen i tarmen. Og så kommer herr og fru dr. Hame i skærmen. Og så kommer adjunkt Larsen, formentlig store Larsen, ikke? I tarm, og Harry Bang i skærmen. Det var kultureliten. Og så sikkert også være en DSB, altså en stationsforstander med, eller en dyrlæge. Men sådan var det jo, og det er jo lidt sjovt. Det er sgu sjovt, synes jeg. Det var fru dr. Hame, og de holdt jo fester, og det siges, at det var ikke billigt, og derfor gik det sådan, som det gik. Så kom Rimestad, han ville rydde op, og som Axel Jacobsen, det må jeg vist godt citere ham for, han må have haft en god økonomi, for en gang om året, så kom han og stillede sin Ford over ved Axel og sagde, jeg skal have en ny. Og så fik han en ny. Find den bedste, og så fik han en ny. Men han har nu også slidt og slæbt i det, han har knoklet. Og konen knoklede, og han fik jo tvillinger. Det ved I godt. Han var jernbanelæge, han var børnehjemslæge. Han havde, Rosengården. Da jeg var helt ny, så var jeg med derude, så sagde han, nu skulle du se, hvordan en børnehjemslæge arbejder. Så blev alle ungerne stillet op i underbukser, og så kiggede vi efter Brock hele vejen hen. Det har I også oplevet. Men det var sådan, det var. Han var kredslæge, og han sled og slæbt, og han var slidt op. Men han havde det der med, at han ville altid gerne være i gang. Og hvis der var for få patienter, sagde han, så kørte man bare en tur i byen og så ud, som om man havde travlt. Og det er vi mange, der kan lære noget af. Ja. Han gik på pension i 87 og fik nogle rigtig gode år. Da jeg kom, så sagde jeg, kunne vi ikke holde fri en gang om ugen, for det er trods alt, vi er to om det samme antal patienter. Nej, det går ikke. Det kan patienterne ikke være tjent med. Men han blev så glad for at holde fri om onsdagen. Så gik han op i sin skov og spillede klaver. Og han startede faktisk Røde Kors, var med til at starte, og Lions her i Skjern. Så han var jo om sig, og en rigtig, ja, det var sådan en far-søn-forhold mellem. Han var tilpas gammel til, vi var ikke konkurrenter. Han elskede mig, og jeg elskede ham, og vi havde det rigtig godt. De døde jo tidligt. H.P. Christensen, altså Fynbos forgænger, 55 år gammel. Jørgen Fynbo, 56 år gammel. Andreas Jensen, 57 år gammel. Det er lidt barsk. Og jeg googlede efter en ambulance fra den tid, men det var, hvad jeg fandt. Men det var lidt barsk, og så kan man sige, hvorfor døde de? De havde blandt andet fødslerne. De var jo aldrig i seng. De skulle jo være på vagt hele tiden, og vagtordningen i byen kom først op i tiden, efter alle de her dødsfald. Jeg tror, de vedtog, at de skulle passe på hinanden og så være vagt for hinanden. Men ellers så var de jo altid ude til et eller andet. Og når der var en fødsel, der blev meldt fødsel, så sagde man ude i venteværelset, alle dem, der ikke er syge, de kan gå hjem. Og så gik de alle sammen, og så gik de til fødsel. Sådan var det. Og så, sådan er det. Og så, så kom fødslerne jo på Tarm sygehus, efter jeg var kommet hertil der i starten af 70'erne, røg de til Tarm. Men ellers så var hjemmefødslerne helt op i sidst i 60'erne. Og da jeg underviste over de kommende mødre, det gjorde jeg i mange år, der var der cirka 100 fødsler i Tarm om året. Og det ophører i 98. Så lige lynhurtigt, der sker en masse fra at være et fag, hvor man ikke kan dytte, man kan trøste, og man kan skære, og man kan dampe, og man kan sætte iler på. Så kommer insulinen i 22. Æterbedøvelsen bliver moderniseret, så man kan operere længere tid. Der kommer væskebehandling, det har man lært under Koreakrigen, at man kunne give døende soldater væske, så levede de op igen. Så væskebehandling var ukendt før, man kunne ikke få steril væske ind i folk. Sulfa og penicillin kom under krigen, og der er en lille sjov historie. Åses morfar, han går i Tarm, og det siges, at han var den første patient i Tarm, der fik enten sulfa eller penicillin. Det kan vi jo ikke finde ud af, men det kom med lyntoget fra København. Og så stod de nede på stationen, og så gik de hjem, han havde lungebetændelse, og så blev han rask. Det var et mirakel. Penicillin blev fremstillet af den der fabrik, der hedder Leo. Hvis der er nogen, der tror, at Leo det er en kodyl, så er det fordi, Leo også laver kodyler. Kodyl-Leo. Men det siges, at de havde sat bomber ind under fabrikken, til hvis tyskerne skulle finde ud af, at de lavede penicillin, så ville de jo tage penicillin. Så ville den blive indsprunget i luften. Så kom der medicin for sindssyge i 53, og det ændrede radikalt det med at have skizofreni og det der, hvor man var kronisk syg. Man kunne pludselig give nogle behandlinger. Før den tid var det hvide snit, og selv da jeg kom til Skjern, var der nogle af mine patienter, der var kommet igennem det hvide snit, og det ved I, hvordan det ser ud. Jeg har lige været til et foredrag om det. 10% døde under operationen, men man kunne ikke gøre andet, og det var meget voldsomme folk, og så fik de det hvide snit. Men så kom det der forskellige prosil og ting og sager. Så kom også Astezo og alt det der skidt. Men så kom hjertemedicinen frem. Gratis vaccination, Christian, tak for det. I 1950, poliosukker, det kan I alle sammen huske på skolerne. Sådan er det. Men det, der er vigtigt, det er, at faget så går over til noget teknisk. Men man skal ikke glemme kontakten. Og det er jo sådan en pointe, jeg gerne vil have med. At det at være læge, det er også noget med at have kontakten til patienten, og ikke kun at koncentrere sig om et tal. Og det er noget af det, jeg har brugt min tid i lægeverdenen, også med undervisning, til at sørge for, at de to ting går hånd i hånd. Man skal være teknisk dygtig, men man skal også snakke med folk og lytte til, hvad de siger. Og hvis nogen kan kende hende, så ved I, hvem det er. Det er Orla Krogs barnebarn, Annette Mauls. Hun var så sød. Ja. Sygekasserne, det kan vi lige give et halvt ord, men det var jo sådan, at de kom med en sygekasserne fra Dejbjerg, hvor de kom med en kassebog en gang om måneden, og så afregnede de med lægen. Det var en lov, der kom i 93, og så kom jo Steinkas store socialreform og cancergadeforlig, og så i 73, så går det over til sygesikring i Danmark. Og det sidste skud på stammen, det er, at vi har et sygesikringskort. Og det har vi garanteret godt meget mere. Vi får sådan en chips ind her i stedet. Hvem er du? Jamen, jeg er den der. Tænk, hvis man så bytter om på hænderne eller sådan noget. Ja, men det er sygekassen, det kan vi få tab og sige. Og her har vi jo igen befolkningsudviklingen i Skjern. Den går opad fra 1921, jævnt opad. Og der sker et eller andet lige efter krigen. Det kan være en registreringsfejl, eller man har taget bølling med, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men lige pludselig så stiger det, og der er vi oppe på de her cirka 8.000. Og det er sådan i lægeverden, og sådan er det i overenskomsten, cirka 1.600 sjæle plus børn per læge. Og det er derfor, I oplever, at jamen, kan der ikke bare komme en læge mere? Det kan der ikke, fordi det må der ikke. Det er en aftale. Der må være en læge per 1.600. Så en ung læge kom til byen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har taget det med igen. Det har jeg af en eller anden grund. Jo, så spurgte Herspøl. Så skulle jeg jo til interview. Han kom med ned. Vi boede i Strandbygårds Strandbygårds aftægtsbolig dernede ved Ingehaven. Og vores børn, de legede med plejehjemsbeboerne. Hvad hedder din kammerat? Han hedder Anders, han er 80. Men så kom han ned, og så interviewede han mig. Hvad er så din programerklæring, Lars Fogh? Hvad er sundhed i 1982? Og jeg var jo tændt af den hellige ild, og min far og henhed og alt det der, og vegetar. Og, så siger jeg jo, jeg er jo ikke autoriseret sundhedsapostel. Jeg mener, der er mange måder at leve et godt liv på. Det synes jeg var godt udtalt. Synes du ikke, Vagn? Det kan man bruge til meget. Men den kvikke redaktør, han vender det jo så om. Uautoriseret sundhedsapostel. Lars Fogh mener, at sundhed er meget mere end kvideboller og grå gulerød. Og I kan godt høre, hvor han vil hen med det der. Han vil bare videre. Og han røg jo, det ved vi. Og han kom ned til mig og sagde, nu motionerer jeg. Så sagde jeg, det har jeg set. Det har jeg set, Herspil. Men du ryger, mens du cykler. Men der var nogle gnidninger, fordi sundhedsvæsenet kunne jo ikke blive ved med at være bedre, uden vi lavede forebyggelse, og nu er vi fremme ved nutiden. Nu hedder det forebyggelsesråd, og vi var meget forebyggende på dem. Det var, vi fik lavet, det var Vildsgaard, der satte det i værk, og jeg blev formand af Preben, og andre gode folk kom af. Skjern Kommunes Forebyggelsesråd i 1987. Det var meget fremskridtsvenligt. Så fremskridtsvenligt, at de har hørt om det i København. Så jeg blev kaldt over, og så fik jeg årets pris for fremsynethed. Vabahar. Ja. Og det åbnede dørene i lægeverdenen. Fordi så skulle jeg lige pludselig holde foredrag alverdens steder om Skjern-modellen. Det værste det var bare, at i Skjern forstod de ikke det. Men det fortalte jeg jo ikke ude i landet. Jeg fortalte jo ikke, at de ikke forstod det i Skjern. Fordi vi havde nogle venstrepolitikere. Jeg skal ikke nævne navn. Men de sagde, at en kolemautomat kunne der nok blive plads til. Så på skolerne, der var der koleautomater. Og det synes jeg ikke harmonerede. Så på et tidspunkt efter 10 år, Preben, så nedlagde vi værvet. Og så tænkte vi på bedre tider. Og så kom rygeloven. Ikke? Yes. Og her har jeg. Kan lægerollen forenes med det folkelige engagement? Ja, det kan I jo vurdere. Men jeg kastede mig ud i det. For det rimeligste, han sagde, det går ikke at være så offentlig. Det går ikke at være så offentlig. Du skal bevare din autoritet. Og det er jo sådan lidt en balancepunkt. Men selv en skolelærer gik ind i det. Og en bankmand, og Inge, er det ikke Inge der? Ja, og så vi havde det rigtig sjovt. Vi lavede festuger, vi lavede... Men vi gjorde mange ting. Så kommer det. Skal vi bygge os et lægehus? Og nu hvis vi bruger 5 minutter, så er vi færdige. Så prøver vi igen at bygge et lægehus. Vi drak os ikke fuld, men vi gik ned til Viggo Nielsen, og der sad Ole Møller. Og Poul Larsen var der, og Poul Larsen var syg og var på vej ud. Claus Fynbo var gammel, og Lars Fogh var ung og fyldt med energi. Og vi skal have et lægehus. Og det blev ikke. Og hvorfor blev det ikke det? Det var fordi, at Fynbo ville have gummiplanter i venteværelset, og jeg ville have stuebjerg. Nej, vi kunne jo ikke blive enige om det. Vi havde jo slet ikke samme syn på det. Og så gik vi så i gang, og så fik vi Eivind ind, og så udvidede vi. Og Bredgade 38 Svaneborgs gamle praksis og Østergade forblev, som de var. Og vi tænkte, nu rykker vi så alene. Det var vi nødt til, for vi kunne ikke være i de rammer der. Og så rykkede vi, og vi fik bevaringsprisen. Tak for det, Arne. Ja, jeg var nødt til at gå af som formand for at få prisen. Og der har jeg jo søde Jakob, og han var med, fordi han har tegnet julemærke. Og det var så dejligt, der står Eivind jo i egen forstand også. Så hvis vi nu snakker videre om den gode, hvad laver en læge i dagens Danmark? Jamen det har den gode Jakob jo udtrykt, og nu sender I den rundt. I må røre ved dem, I må ikke tabe den, for det er klenodiet for mig. Jeg synes, den er så rørende. Den har han snittet til mig, dengang jeg skulle holde op. Så kom han ned og sagde, regner du skærer arbejde? Så siger jeg, ja, det gør jeg da, hvis det er dig. Ja, det er ikke noget særligt, I kender ham. Det er ikke noget særligt. Så sagde jeg, det er da noget særligt. Hold op, den er da fantastisk. Er det ikke svært at lave? Så siger han, nej, det er jo lindetræ. Så siger han, den går da mod årene der med stetoskopet. Jamen, så skal man være forsigtig. Men du kan bare smide den væk, hvis ikke den duer. Og nu er det det kæreste stykke, jeg har. Læger, de tager på udflugt, og sådan var vores tilværelse ikke. Vi arbejder røven ud af bukserne. Men vores sekretær Ditte var gift med Mogens Vest, og han kørte brudekager ud op i Spjald Bageri. Og hvis man købte en brudekage, så kunne man låne den en dag. Så købte vi en brudekage. Og så kørte vi til til Horsens og så Mamma Mia, og Mogens han kørte os trygt hjem. Det var også, sådan var det ikke. Der var også fast arbejde, det ved I alt om. De tre musketerer, de knoklede videre, og vi tog så 12 år sammen, inden Henrik holdt op. Og det er Eivind, han har samme skjort som mig. Det gjorde vi meget i dengang. Men så kom storkommunen. Så var der sorte skyer igen. De der, og det var den der kamp mellem læger og embedsvæsen. De ville have os til tarm. De ville have lægerne i Skjern til tarm. Og det var jeg meget imod. Så vi tog op og drak kaffe med ham. Så sagde han, du skal ikke tage for mange med. Så sagde jeg, tager Eivind med. Jamen, det er så også i orden. Så tog han direktøren med. Så sad vi fire der og handlede frem og tilbage over åen. Og så blev det til den mønster, vi har nu, med 5 læger derovre, 6 læger i Skjern, og så Ip han røg derovre. Det var fordi, han ikke ville med i lægehuset, men ellers skulle han også have været her. Og så Boris blev ved. Så vi fik lavet en plan på kvarter. Jeg havde en rigtig god forståelse med Bent Hansen, og han er en rev, vil jeg sige. Og han er så svær at komme om med. Man føler sig sådan lidt i undertal der. Jeg har vist ham det der billede. Han siger, du er en, du er en strik. Og så byggede vi et lægehus i, og det var der kom Jørgen jo med. Han havde mod til det. Henrik var gået af, Eivind og jeg, og det halsterklæde har jeg endnu. Og sådan er det. Så byggede vi om dernede ved Tinghusvej, og damerne var med, og vi fik unge læger. Det var jo simpelthen betingelsen for at få unge læger til byen. De skulle have nogle rammer, og vi kunne ikke udvide nede i det gamle, selvom det var et smukt hus. Vi kunne ikke udvide, så vi tænkte stort. Til Kærgaard var indover, og Brian Melgaard og alle mulige andre gode folk. Der skulle have været en Føtex der, eller en Rema 1000. Og så begyndte mit bevaringshjert jo at banke. Det må vi gøre noget ved. Og så gik vi ned og så på det, og så blev det. Og det har så været betingelse for, at vi kunne skaffe læger. Det er der ingen tvivl om. Det er jo vores sekretær dengang. Susanne, hun er smuttet med. Hun var ung læge dengang. Hun var på prøve. Så sad vi jo tæt ved Sofie Løde. Det kan godt. Og der kommer malerprisen ind. I og med, at jeg havde været over og vise ansigt der i 1995, så kendte systemet også herovre i Skjern. Og hun kom og besøgte mig faktisk allerede i 2006. Jeg sad med hende en hel dag og sagde, sådan synes jeg, at almen praksis skal være. Der var hun 25 år. Så 15 år efter det, der indvidede vi lægehuset. Det har jeg mødt hende nogle gange siden. Hun sagde, har du fået det, du vil have? Ja. Jamen så kom over og få en kop kaffe, sagde jeg så. Så kom hun sandelig og boede på Hotel Skjern. Og der er et billede af hende. Og der står Ivar Enevold. Og han er fætter til Eivind. Men det snakkede Eivind aldrig om. Ja. Ja, men vi havde det godt sammen. I gamle dage var man konkurrent, og man vogtede nidkært på, hvordan det var ledes. Men nu... I min tid har det været hygge og alt muligt godt. Fynbo, han holdt en tale, da Svaneborg gik af. Jeg kan se det i Jørgen Laursen der, ikke også? Og Henrik og Svaneborg. Og det er mig, der har taget billedet. Så holdt Claus sin tale til Jakob, da han gik af. Så sagde han, jamen du har været en stor mand her i byen. Og det er jo sådan, at der er en læge til enhver smag her i byen. Folk, de kan vælge, hvad de vil. Hvis de vil have at vide, hvorfor de er blevet syge, så går de ned til Jakob Svaneborg og Poul Larsen. Hvis de vil sidde og snakke om, hvordan det er at være syg, så går jeg ned til Henrik og Lars. Og hvis de bare vil være rest, så kommer de ned til mig. Det er jo Claus i en nødskal, ikke også? Sådan er det. Og nu er lægehuset sådan der, og nu er jeg ude af det. Og jeg overgav til Pernille, men jeg har overgivet til dem alle sammen. Og nu er Linde også kommet ind, Linde Ørskov, og Pernille og Susanne, og så de der dejlige sygeplejersker, og så en fra Stavnen. Ja. Hende der, hun er fra Stavnen, det er med det. Hende ansatte vi, fordi hun er en holm. Så sagde hun, hvorfor er jeg blevet ansat? Jeg er jo ikke særlig dygtig. Jamen, du er en holm, sagde jeg. Så er du ansat. Og så havde hun humor. Så hun kom ind, og der havde vi det så. Nu skal vi se, hvad der så sker. Kan den mere? Ja. Ja, det er bare for at sige, nu er jeg pensionist. Og nu får vi børnebørn. Der mangler en. Den er kommet til. Det er den, der er inde i bolden. Og det er drivhus og børnebørn og foredrag og ting og sager. Og så er det forår. Tak for i dag. Jeg skal lige have bud på det der. Hvad er det for en? Hvis der er en, der siger smørblomst, så bliver det ud. Nej. Hvem sagde det? Det er en gul anemone. Den er fra Nordjylland, og den står i min have. Ja, og i Prebens have. Ja, vi kan komme og se den om 14 dage, hvis I ikke tror på. Tak for, at I gad at høre. Det var en fornøjelse at snakke med jer.